lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. Această întâlnire voi prezenta încă de la început o măsură surprinzătoare a guvernului Victor Ponta. Este o măsură despre care s-a tot vorbit în România, dar nu a fost asumată până în prezent. Este vorba despre impozitul diferențiat. Cu alte cuvinte, guvernul ar vrea să renunțe la cota unică și Partidul Național Liberal își asumă deja acest impozit diferențiat de 8, 12 sau 16%. După electorat, guvernul Victor Ponta, aflat în momentul de față într-un blocaj al disputelor din interiorul USL și într-un context de incertitudine al semnării acordului cu Fondul Monetar Internațional, vine înaintea românilor cu o nouă strategie cu iz electoral, anunțând cote mai mici de impozitare pe venit. Măsura privind impozitul diferențiat și eliminarea cotei unice este asumată în mod deschis de PNL, prin vocea vicepreședintelui Eugen Nicolescu, nominalizarea partidului pentru scaunul de la Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor Publice și-a modificat strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016 și a introdus renunțarea la cota unică de 16% și introducerea impozitului progresiv pe venit cu trei cote, respectiv 8%, 12 și 16%. Noul document nu prevede un termen pentru realizarea acestei modificări, dar prevede deductibilități fiscale în cazul impozitului diferențiat. Informațiile apărute cu privire la introducerea impozitului diferențiat nu reprezintă un motiv de alarmare la nivelul opiniei publice. Programul de guvernare asumat de USL prevede că, pe parcursul mandatului, introducem impozitul diferențiat regresiv pe venitul salarial cu menținerea cotei maxime de 16%, iar cotele diferențiate vor fi de 8, 12 și 16%, urmând a fi stabilite pe grile de venit, spune Eugen Nicolescu într-un comunicat de presă. Potrivit lui Eugen Nicolescu, această măsură face parte din categoria finanțe din programul de guvernare la propunerea PNL, ale cărei direcții de acțiune în orizontul 2013-2016 au în vedere simplificarea și reducerea fiscalității, plus sporirea competitivității fiscale a mediului de afaceri. Măsura reducerii impozitului pe venit este propusă în contextul în care, unul la mână, România are oricum una dintre cele mai mici cote de impozitare pe acest segment. 2. Investitorii solicită păstrarea cotei unice și se plâng de taxe mari pe muncă. Și 3. Impozitul diferențiat presupune costuri suplimentare la buget, motivul pentru care nu se poate renunța la acciza de 7 cenți. Conducerea PNL admite că în strategia fiscală propusă pentru perioada 2014-2017 trebuie să se ia în considerare și altă propunere a partidului condus de Crin Antonescu, care vizează reducerea semnificativă a CAS cu 5 puncte procentuale, începând cu luna iulie 2014. Într-o variantă, tot din 2013 a strategiei fiscale pe următorii 3 ani, nu există nicio mențiune a introducerii impozitului diferențiat, cu toate că USL a venit la guvernare cu promisiunea unui impozit progresiv de maxim 16% pe veniturile populației. Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede și reducerea CAS cu 5 puncte procentuale din iulie 2014, creșterea salariului minim la 900 lei de la 1 iulie 2014, dar și revizuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate în funcție de destinația proprietății și nu în funcție de statutul juridic al proprietarului. Strategia fiscal-bugetară este un document de politici, iar măsurile enunțate în aceste strategii nu sunt în mod obligatoriu puse în practică. Câteva aprecieri pentru această măsură pe care tocmai am prezentat-o. De pildă, o apreciere sau, dacă vreți, un comentariu oferit presei de Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Citez: nu mai păcălim pe nimeni cu cota unică de 16%, pentru că avem TVA al treilea la nivelul Uniunii Europene, iar investitorii nu mai pornesc atât de ușor afaceri ca în 2005-2007. În plus, la asigurările sociale avem a șaptea cea mai înaltă cotă din Uniunea Europeană, 44,5%. stă mai bine la impozitul pe venit, cota fiind a treia cea mai mică din Uniune, iar impozitul pe profit de 16% este mic la nivelul Uniunii. Dar, pe total, povara fiscală este mare, a declarat, așa cum vă spuneam, Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Un alt comentariu venit din partea domnului Valentin Lazea. România ocupă locul 76 în clasamentul mondial al competitivității, iar compararea ei cu statele vecine din perspectiva acestui clasament arată clar de ce investitorii străini preferă Bulgaria, în pofida faptului că avem o piață de 20 de milioane de locuitori, a declarat Valentin Lazea, economist șef al BNR. În clasamentul mondial al PIB-ului pe cap de locuitor, România ocupă poziția 69. Din punct de vedere al competitivității, ocupă însă locul 76. România face parte din categoria a doua de dezvoltare economică bazată pe eficiență, într-un clasament în care cea mai joasă poziție este ocupată de Republica Moldova, iar în cea mai înaltă categorie se încadrează Cehia, Grecia și Slovenia. Dacă comparăm țara noastră cu Bulgaria sau Turcia din perspectiva acestui clasament, putem înțelege de ce investitorii străini preferă Bulgaria în pofida faptului că avem o piață de 20 de milioane de locuitori, a spus Valentin Lazea. România stă foarte prost la capitolul cerințe de bază, în sensul că avem instituții slabe, inovarea lipsește, iar infrastructura este într-o stare jalnică, a enumerat economistul șef al BNR. Singurele noastre puncte tari sunt mărimea pieței și indicatorii macroeconomici.
Asculți retrospectiva săptămânii.
România, după Revoluție, a înregistrat un record trist. 180 de miniștri schimbați în doar 24 de ani. Lipsa reformelor are o explicație cât se poate de matematică. În 24 de ani, adică din 1990 până astăzi, am avut 18 miniștri în medie la fiecare minister important. Pe locul întâi se află două instituții publice, sănătatea și internele. După 1990, România a excelat la un capitol, cel referitor la numărul miniștrilor care s-au perindat pe la Palatul Victoria. În 24 de ani de la evenimentele din decembrie am avut mai puțin de 180 de miniștri, luând în considerare cele mai importante 10 ministere. De departe, pe primul loc se află Ministerul Sănătății. Putem spune că această instituție, care ar trebui să asigure liniștea țării, a asigurat doar interesele politicienilor. Au numărat 22 de șefi. Același lucru și la interne, tot 22 de mandate. Pe locul al doilea se situează 3 ministere: Finanțele, Economia și Justiția, cu 18 miniștri fiecare. La Finanțe s-a înregistrat un record: 7 miniștri din 2008 încoace. În ceea ce privește portofoliul economiei, recordurile se văd pe teren. Peste 80% din industria moștenită de la regimul comunist a fost închisă sau vândută la fier vechi, fără nicio analiză de oportunitate. La Ministerul Transporturilor am avut 17 șefi, cu mențiunea că Traian Băsescu a avut 3 mandate. Astfel că avem de toate. Construim autostrăzi cu un ritm de 7 km anual, 99% din calea ferată are nevoie de reparații și suntem singura țară din Uniunea Europeană care mai are drumuri de pământ. Putem să mai punem pe listă, tot pe locul al treilea, Ministerul Agriculturii cu 17 mandate. Și în ciuda inflației de demnitari, tot Dumnezeu a rămas cel mai cunoscut șef la agricultură, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu, agricultura noastră ar fi ca și inexistentă. Același număr magic, 17, se manifestă și la externe sau apărare. Ministerul Educației este pe locul al patrulea, cu 14 mandate, adică mai mult de un ministru la fiecare 2 ani. Nici nu este de mirare că educația arată cum arată. Putem vorbi, la fel de bine, de 14 reforme în 24 de ani.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Pe finalul acestei întâlniri, aș vrea să vă prezint câteva informații care dau măsura decadenței din această lume. Este o decadență care nu a atins nivelul de cangrenă, după cum veți vedea, dar poate să fie un model, o primă mișcare care va fi ulterior preluată și în alte state și, după cum știm, după cum ne așteptăm, în câțiva ani este probabil să devină o modă în multe țări ale acestei lumi, mai ales în țările pe care noi le considerăm civilizate. De pildă, pentru început, Parlamentul Belgiei a adoptat în formă definitivă legea care permite eutanasierea minorilor. Astfel, minorii care suferă de boli incurabile vor putea opta pentru eutanasie conform unei legi contestate de unii pediatri și de Biserica Romano-Catolică. Belgia, țară cu tradiție catolică, devine joi, în această săptămână, a doua țară din lume după Olanda care autorizează în condiții stricte eutanasierea minorilor. Chiar dacă în Olanda legislația prevede vârsta minimă de 12 ani, parlamentarii Belgiei au optat pentru o noțiune mai vagă, deținerea capacității de discernământ. Senatorul socialist Philippe Mahaut, autorul legii belgiene care permite eutanasierea adulților din 2002, a explicat că a trebuit să răspundă dorințelor exprimate de medici pediatri confruntați cu suferința insuportabilă a pacienților minori. Biserica Romano-Catolică Belgiană, alături de comunitățile religioase musulmană și ebraică, au organizat zilele de post și rugăciune pentru trezirea conștiințelor. Susținătorii legii au insistat pentru impunerea unor condiții stricte. Câteva exemple. Minorul va trebui să se afle într-o situație medicală fără ieșire, care să conducă oricum la deces, și să aibă o suferință fizică insuportabilă pentru a putea opta pentru eutanasie. Dar, poate că este o simplă coincidență, în această săptămână, un fost ministru olandez care a promovat eutanasia a fost asasinat. Fostul ministru olandez al sănătății, Els Borst, sub egida căreia a intrat în vigoare în 2002 prima lege a eutanasierii din lume și care a fost descoperită decedată în locuința sa din orașul Bilthoven, ar fi fost asasinată, a anunțat parchetul de la Haga, relatează AFP. Rezultatele anchetei arată că cel mai probabil cauza decesului a fost o acțiune criminală, a anunțat parchetul într-un comunicat. Cadavrul fostului ministru, în vârstă de 81 de ani, a fost descoperit luni seara de o prietenă în garajul locuinței sale din orașul Bilthoven. Poate, așa cum vă spuneam, că este doar o coincidență, dar, după cum vedeți, totul este legat și poate fi legat de această problemă foarte dureroasă și extrem de discutabilă din unghi etic a eutanasiei, sau mai grav, a eutanasierii minorilor. Vă spuneam, în această ultimă parte a întâlnirii de astăzi, aș vrea să vă prezint câteva informații care pot fi folosite ca un diagnostic al evoluției moravurilor în lume. Ultimul exemplu asupra căruia aș vrea să zăbovesc este cel al unei familii, mulți ar putea să o considere degenerate, dar unii ar putea opta pentru cuvântul sau termenul liberalism, adică o familie liberală. Veți judeca dumneavoastră cum am putea judeca o asemenea familie care, record, înregistrează 3 părinți, iar conform legislației poate să ajungă chiar la 4 părinți pentru un copil. Noua lege a familiei din Columbia Britanică, o regiune din Canada, a permis unui cuplu de lesbiene și unui bărbat, toți 3, să ajungă părinții unui copil. Astfel, de la Wolf Kangaroo Wiley Richards va intra în istorie drept primul copil din lume cu 3 părinți. De la care acum are 3 luni, este fiica unui cuplu de lesbiene. Una dintre acestea a rămas însărcinată după ce un prieten de sex masculin al cuplului a fost de acord să ajute pentru nașterea acestui copil. Acum, toți 3 sunt părinți legali ai micuței. Conform noii legi a familiei din Columbia Britanică, un copil poate avea până la 4 părinți menționați într-un certificat de naștere. Am vrut ca Adela să știe care sunt originele ei și ne-a plăcut ideea de a avea o familie mărită, a declarat una dintre mame. La rândul său, prietenul, bărbatul familiei, a declarat că a acceptat să fie numit părinte al fetiței după ce s-a consultat cu familia sa, aceasta fiind o decizie firească. După cum observați, acest cuplu consideră că asemenea lucruri sunt firești, să fie 3 părinți pentru o fetiță. Până la urmă, după cum ați văzut, legea permite să se menționeze în certificatul de naștere chiar 4 părinți. Nimeni nu se întreabă, sau poate că nimeni nu explică, ce va înțelege acest copil mai târziu când va vedea că trăiește într-o lume în care fiecare copil are un părinte, din păcate, în mod normal alții au 2, iar el trăiește cu 3 sau poate avea chiar 4 părinți. Cum va evolua din punct de vedere psihic un asemenea copil? Ce va înțelege el din realitatea și din frumusețea unei familii în care ar trebui în mod ideal să existe doar 2 părinți, tată și mamă. Bine, poate în ani, dacă acesta este cu adevărat un trend sau va deveni un trend, vor apărea și aceste studii, dar, din păcate, pentru unii copii, va fi prea târziu. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!